Сёння на плошы Святога Пятра ў Рыме Бенадыш XVI звярнуўся да вернікаў перад традыцыйнай малітвай «Анёл Панскі». У сваім кароткім разважанні пантыфік засяродзіў увагу на тое, што першапакутнік Стэфан быў чалавекам малітвы і евангелізатарам, імя якога значыць «карона», і ён атрымаў ад Бога дар пакутніцтва.
«Cari fratelli e sorelle, all'indomani della solenne liturgia del Natale del Signore, oggi celebriamo la festa di Santo Stefano».
Дарагія браты і сёстры, пасля урачыстай літургіі ў свята Божага нараджэння, сёння мы адзначаем свята святога Стэфана, дыякана і першага мучаніка касцёла. Гісторык Евзевій Кісярыйскі яго называе дасканалым пакутнікам, бо напісана ў дзеях апосталаў. Стэфан, поўны ласкі і моцы, чыніў вялікія цуды і знакі сярод народаў.
Фаджіва гранды прудічі сені траіл популу.
Святы Рыгор з Ніса кажа, быў сумленным чалавекам і поўным Духа Святога, з дабрынёй душы выконваў заданне даваць дапамогу бедным і свабодным словам і сілай Святога Духа замыкаў рот ворагам праўды. Стэфан, чалавек малітвы і евангелізатар, якога імя значыць «карона», атрымаў ад Бога дар пакутніцтва. На самой справе ён напоўнены Святым Духам, убачыў славу Божую. Калі яго былі камянявалі, ён маліўся: «Пане Єзу, прымі дух мой». Затым, упавши на калені, упрошував прабачення для своїх катаў: «Пане, не лічи ім граху гэтага». Таму касцёл усходняга абрада співає у гімнах: «Камені сталіся для тябе ступеньками і лесвіцай, ка падымацца до нябеснай радості, і ты наблізився до святочного сходу анёлаў». Пасля пакалення апосталаў пакутнікі атрымалі першае месца ў радах хрысціянскай супольнасці. У часа жорсткіх пераследаванняў іх хвала абнавляе цяжкі шлях вернікаў і падтрымлівае тых, хто шукае правды ў наверненні да Пана. Таму касцёл па боскім загадзе пакланяецца мощам пакутнікаў і ўшановае іх званнем «наставнікі цноты», «жывыя сведкі», «слопы абажання», «ціхія пасланнікі». Дарагія сябры, сапраўдным наследаваннем Хрыста з'яўляецца любоў, якую некаторыя хрысціянскія пісьменнікі называлі сакрэтным пакутніцтвам. У сувязі з гэтым святы Клемент Александрыйскі напісаў: «Тыя, хто практыкуюць Божыя запаведзі, даюць свечанне сваім дзеяннем, бо робяць тое, што Бог жадае, і шчыра заклікаюць імя Пана».
Come nell'antichità anche oggi, da sincera adesione al Vangelo.
Так як у старажытныя часы, таксама і сёння прыняцце Евангеля можа патрабаваць ахвяры жыцця. Шматлікія хрысціяне ў розных частках свету падвяргаюцца пераследаванням і часам пакутніцтву. Але Пан нагадвае нам, што той, хто вытрывае да канца, будзе збаўлены. Да Найсвятой Марыі, каралевы пакутнікаў, скіруем нашыя малітвы, каб захавала волю да агульнага дабра, асабліва адносна тых, хто выступае супраць нас. У прыватнасці даверым Божай міласэрнасці дыяканаў касцёла, каб асветленыя прыкладам святога Стэфана супрацоўнічалі паводле сваёй місіі ў евангелізацыйнай дзейнасці.